Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12 rokov mal Dávid vtedy a volali mi, že či by nechcel ísť z Žilina a tak, že celkom sa mi páči. No ja som v 12 rokov som povedal, to bude znieť hrozne, ale nevadí, nie je to tak, že ja ho do detského domova nepošlem v 12 rokoch. Naozaj tam v tej Žiline patril medzi najpomalších, no a teraz patrí medzi najrychlejších stoperov. Dávidov sen bol hrať Ligu majstrov, byť tu v Európe. No a mal tri ponuky. Prvá bola Al-Nassr, druhá Al-Nassr, tretia Al-Nassr. Pre ktorú sa rozhodneš. Dávidové postavenie v Rotterdame úžasné. Ako sa ku mne ľudia z Feyenoordu alebo z Rotterdamu správajú. Dávid mi tam nechal kľúče na recepcii. Tak ja som si prišiel pre tie kľúče a že tak som im povedal, že ja som Dávidov otec a že nechal mi tam kľúče. Tam bolo hneď okolo mňa 10 ľudí.
Kamaráti, vítajte opäť po dvoch týždňoch v našej relácii Striedame v redakcii Šport.sk. No a ak si pamätáte, tak koncom roka 2025 sme mali za hostia jedného otca futbalistu, respektíve on je otec dvoch futbalistov. Ale pozdravujeme Jula Sauera, ich trhová hodnota dokopy nie je taká veľká ako trhová hodnota futbalistu, ktorého otca tu máme teraz. Tak rovno poďme na neho a vítam ho. Jan Hansko, vítaj.
Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie.
A samozrejme vítam aj Jula, ktorý po asi 10 dňoch chodenia na futbale prišiel rovno z letiska aj s našim dnešným hosťom.
Počkaj, rozdielme to na dve časti. Najprv som si bol trošku španielsku oddychnúť na motorke a potom som za 4 dní absolvoval 4 futbaly. Piatok, sobota, nedeľa, pondelok, utorok. Pardon? 5 dní, 5 futbalov.
Mierne závidím, ale prajem.
Ale volal som ťa. Mal si povinnosti, ale už sme sa dohodli, že pôjdeme spolu pozrieť Gorník Zabře, že tá atmosféra, čo bola na poháre, že nás zaujala veľmi cez víkend. Tam sa dohodli, že keď budú hrať doma s Legiou, takže to pôjdeme skúknuť.
No, tak poďme rovno na tie témy, lebo máme ich že dosť. Budeme sa baviť určite o prievidskom futbale, budeme sa rozprávať samozrejme o Dávidovi, o tebe ako o otcovi, ale keď už som hovoril o tých trhových hodnotách, ja si pamätám, keď Dávid sedel v mojom aute, hovorím si, že hneď stúpla hodnota auta o 30 miliónov. Aký je to pocit?
Tak. Na jednej strane si to človek uvedomuje, ale zase na druhej strane, ako nie, nesmie sa z toho toto zblázniť. Hej, že taký nejak prirodzeným spôsobom. No. Proste je to šport, je to futbal, tí hráči majú také trhové hodnoty a niekto je ochotný za nich toľko to zaplatiť, tak majú tú svoju cenu. Ja viem, že zase veľa nie ľudí od športu to do určitej miery kritizuje, že ako jeden človek môže mať v úvodzovkách takú hodnotu a potom sú iné profesie, ako sú, ja neviem, lekári, ktorí zachraňujú život a porovnávanie týchto hodnot je to dosť také ťažké. Ale zase na druhej strane hovorím, že oni v podstate, keď za tým hráčom prídu a proste mu ponúknú tie peniaze, alebo prídu do klubu a do tie klubu peniaze hlavne pomôžu, no tak kto povie, viete čo, to je veľa, to nie je, to poďme menej. Proste. Tak tá hodnota je teraz taká. Oni asi vedia, že prečo tých hráčov za také veľké peniaze kupujú. Asi sa im to nejakým spôsobom oplatí, vypláca.
Možno keby sme v telkách pozerali operácie srdca, hej, miesto futbalu a mohli by tam byť reklamy a podobne, tak možno by to bolo inak, no. Tak to je. Ale na finále zober si, že modelka sa prejde pomole a tiež dostane nejaké barzeké peniaze, takže to je to samozrejme, že vždycky tie dva svety, že prečo akurát ten futbalista toľko, ale
je to tak.
A poďme možno, že k tomu pocitu. Ja som mal taký pocit, keď minule môj syn dal víťazný gol v Miloslavove. Je, že wow, super. Dá sa na to vôbec zvyknúť? Alebo už to berieš také, že samozrejme? Lebo však predsa len David má za sebou viacero tých levelov. Či už to je prvý zápas v Žiline, prestup do Talianska, Sparta, Feyenoord. Alebo stále je to také, že stále je to, že väčšie wow, keď na ňo pozeráš. Včera si ho videl na Arsenale Londýn.
Škoda, že neexistuje nejaký prístroj, ktorým by sa to dalo odmerať, toto, že väčší počet pocit šťastia, či ten tvoj v tom Miloslavove, alebo ten môj, niekde v semifinále Ligy majstrov. Ale dobre, ale ty si tiež možno, vieš, že odmerajme to nejakým spôsobom. Ja som sa tiež, dobre, ja som zažil aj to, tešil som sa aj v minulosti, a keď, či to bola nejakých žiackých tých zápasoch alebo potom postupne, ako to išlo. Ale stále je tam... Nedá sa to povedať, že ja poviem to takto. Vtedy mal hodnotu, neviem akú. To je jedno. Hej. Teraz má ja 100-násobne, 1000-násobne väčšiu. A nedá sa to povedať, že je to 100-násobne väčšia radosť. Lebo proste hej, od tej, dajme tomu, tvojej. Nie je to. Ale samozrejme, že... A čo sa týka toho zvyku... A neviem, myslím, že sa na toho nedá zvyknúť. Ako do určitej miery, áno, keď ten je hra, hral v Rotterdame s tý zápas, tak to bolo asi troška iné, ako keď hral prvý zápas. Ale zase na druhej strane záleží aj, s kým hrajú ten zápas, ako sa mu v tom zápase darí, že aj to napätie, ktoré prežívam v tých zápasoch, nie je to vždy rovnaké. Raz je to väčšie, raz je to menšie. Človek aj podľa toho, ako sa nejakým spôsobom cíti, alebo ako je nejakým spôsobom unavený, že už sa dostane na takú hranicu, že už ako videli sa za ňu nedá ísť.
Ale sem sa ešte štípneš, nie? Že kde to som?
To áno. Toto áno a to vždy, ale áno. A aj včera som upísal, že pred zápasom bol som na Arsenále asi pred nejakými plus minus 8 rokmi. Už bol tento nový štadión, bavili sme sa o tom. A to bol dovtedy, nikdy v živote som nebol na väčšom štadióne ako na tomto. Hej. A to bolo asi tak nejak pred 8 rokmi, čiže on mal 20, čiže mohol by niekde už, či už bol vo Florencii alebo bol v Žiline, neviem. Ale to bol ako futbalový chrám, hej. A ja mu teraz píšem, tak vtedy som bol dojatý z toho, že vidím ten štadión a teraz o čo viacej je človek dojatý, že tam vidí hrať svojho syna v semifinále Ligy majstrov.
Veď sa toho vstúpim, Uťo. Poviem svoj zážitok. Ja som pozeral prvý semifinálový zápas s Braňom Jašurekom, našim spoločným kamarátom a Davidovým agentom a druhý som pozeral s Jankom. A to sa nedá. Normálne ja som zistil, že to sa proste emočne nedá s ním pozrieť ten futbal. Proste to je úplne iná emócia.
Príliš kričali a...
Nie, úplne, to je úplne iná emócia. Hej. Proste ja som na tú, do tej obrany pomaly len tak jedným okom nazeral, vieš, že a to je môj kamarát, hej. Nie je to proste naozaj tak blízky človek. Hej. A potom som normálne, že sme sa s Jankom bavili, že to sa proste nedá, že tá emócia zvládnuť. A ja mu hovorím, že to je len ten tréning. To je o ničom inom, to není. Hej. A bavili sme sa o tom, že Davidová svokra nemohla pozerať tenis svojich dcer, lebo proste, že nezvládala to. A pri tom tenise, kde si iba sám, že si tá tvoja, je iba to tvoja chyba, keď ten zápas pokazíš. Hej.
To je ešte ťažšie.
Že to je ešte ťažšie. Hej. A proste naozaj, že ja, nedaj Bože, by som zase prirovnávať trochu k tej emócie, ktorú zažíva Janko, Braňo, mamina, alebo tí úplne najbližší. Ale proste ja už len vedľa nich, keď som sedel a pozeral som to, tak ja už som proste... Je to úplne iné, lebo pozerajú futbalu.
Si mi nahral, čo sa odohráva v otcovi, pritom...
Nie svokra, ale svatka.
Pardon. Počkaj, ja som povedal Davidová svokra. Davidová svokra.
Ja je tak áno. Tak okej, ale moje.
To moja svatka, tak.
Čo sa odohráva v otcovi pri tom prvom zápase, keď David urobil penaltu, potom ešte jednu. Lebo ja ako Slovák, ako Davidov kamarát a fanúšik, ja sa... pod perinu by som sa zašil, ale ako to prežíva otec?
My sme sa o tom bavili.
To sa nedá publikovať. nie, to... Dobre, presne toto, že tie emócie alebo to napätie je rôzne a po tej druhej, ako to už som... Ja som povedal vtedy, asi, že to bol asi vrchol všetkého, čo som doteraz nejakým spôsobom zažil. Lebo mať tam tú... Bola tam tá prvá, minimálne je to diskutabilné, hej, že
si či bol, bola, prís, alebo nebola. Ty si bol, že prísna. Prísna,
neviem v akom pomere, áno, niekto povie, že bola, OK, a rozhodca si to obhájí, bol tam nejaký kontakt. Poviem to tak, že videl som už aj väčšie kontakty, tvrdšie kontakty v tej 16-ke, väčšie fauly a neodpískalo sa, hej. Videl som čiže je to diskutabilné. Ja si myslím, že ten zápas hral celkom dobre a práve ocitol sa v takomto momente, aj keď ten vlastne Jokereš to urobil akoby perfektne, hej, že čo iné mal ten David robiť, keby som mu mal nejakým spôsobom poradiť, alebo hoci ktorý tréner, tak asi keď som sa aj bavil, že čo mal iné urobiť. No nič, no proste tak to bolo. Hej. No čiže tá prvá, hej, dali gól a teraz tá druhá, ja už tá lopta, keď išla tam do toho, tak už som videl som, že idú do toho stretu a odpískal a ukázal. A ja, tam bol David. Tak v tej chvíli, ako, to neviem to popísať. Proste niečo som urobil, niečo som povedal. Nie, do niečoho som kopol. Povedal som pár nepekných slov a musel som odísť akoby troška za roh, ale s tým, že ja hovorím, že to bol v tom prvom momente nebolo vidieť silu toho kontaktu. Mm-hmm. Ale potom som tak pozeral, keď to rozoberali, že ten kontakt bol minimálny a vlastne z určitej kamery to bolo tak, že došlapol tou nohou, nie na jeho nohu, ale vedľa nohy.
Rovno
a
nám povedz, skočni do reči, lebo ľudia sa za ten týždeň, čo sa to dialo, nezhodli. Čo ti povedal David? Dotkol sa ho?
Že...
Alebo cítil takto, David, ja sa ho dotkol? Či neriešili ste to vôbec?
Neriešil, že ten dotyk, takto. Riešili sme, že to bol minimálny dotyk a že to... tí hráči súperovi tam urobili svoje, vložili do toto svoje. Niekto to nazve, že to využili tú situáciu, niekto to zase nazve, že proste simulovali. A teraz, keď je tam do určitej miery, ak tam je to simulovanie, alebo je tam... A, že vlastne ako tvojho syna podviedli. Tak, hej, že, ale znova, tí rozhodcovia by si to boli obhajili a fanúšikovia Arsenalu, tí určite budú mať na to iný názor. Ale ja ako otec, ja hovorím svoj názor, ako fanúšik Atletika a otec Davida. Takže
ja
nemôžem...
rozoberať, že či penálta bola, nebola skôr, že čo prežíva otec a to si povedal. To... Tak ako sú toto asi negatívne pocity, tak zase potom tie oslavné sa asi tiež nedajú úplne opísať.
Keby to bola, že je to tá jeden, že zazin, keď tá iný postoj, a inak by som sa na to díval, keby to bola že čistá jedenáctka bez debaty. Hotovo, urobil si jedenáctku, OK. Nemal by som z toho dobrý pocit, samozrejme, že by som mal z toho zlý pocit. Ale keď človek ešte cíti tam kúsok...
Krivdy,
presne. To je presne to celé. Tak to, o to je to potom ešte väčšie, ťažšie, spracovateľnejšie. Ale patrí to k tomu.
Dobre, nerozoberajme penalty, či boli, neboli. Finalistu, prvého finalistu Ligy majstrov máme. Žiaľ, je to teda Arsenal.
Ale žiaľ, by... to je žiaľ pre nás.
Pre nás, no tak akože pre Slovákov, ktorí tak, nie sú v tom zainteresovaní. Tak. Však logicky, tak ako fandíš Milanovi Škriniarovi, tak fandíš aj Davidovi Hanskovi.
Janko, že napríklad tam treba povedať na Arsenali včera, naozaj bola atmosféra, bola fantastická. Ej, to všetky klobúky dole treba dať, že... Respektíve, Arsenal to tiež povedal, že takú atmosféru ešte nezažil na Emirates. Ja som už dlho nebol, sa priznám. Teraz som bol veľmi po dlhej dobe a naozaj, že atmosféra bola že skvelá. A fanúšikovia Arsenalu to proste užívajú. Zase však je to semifinál Ligy majstrov. Není každý semifinál Ligy majstrov 5-4 a 2-2, alebo bo väčšina čaká ešte dneska. Hej, ale 1-0, 0-0, 1, to sú typické výsledky, ja si myslím, na semifinál Ligy majstrov. A fanúšikovia Arsenalu si spievali, že set piece again, ale hej, čiže oni sa tešili, že keď bola štandardka, tam išiel roh a proste sú vo finále po 20 rokoch, tak asi si to aj zaslúžia.
Dobre. Kašľa celé semifinále, dopadlo ako dopadlo. Mňa by zaujímalo, že o koľko viac kamarátov máš po tom prestupe Davida do Atletika a ako často si tam, po prípade ako často chodíš s nimi, to musí byť tiež zaujímavé, nie?
Áno, je to zaujímavé. Rád idem, keď tam idem s niekým. Mám ten pocit, že o to šťastie alebo o ten zážitok, že sa môžem s niekým podeliť. A vždy je to, vždy som radšej, keď s niekým idem. Hej, že, či som tam už niekedy niekto z rodiny, aj keď naposledy tú rodinu troštička skôr tí kamaráti, ale máme naplánovaná aj rodina, že by sme tam išli. Teraz hovorím o svojej rodine, nie o Kristinkine, lebo Kristinkina, s toho sme sa tam stretávali alebo stretli na zápase, boli sme. A raz sú to ľudia, boli už ľudia z klubu, z Prievidze. Dlhoroční kamaráti boli naposledy v finále Copa del Rey vo Valencii.
V Seville.
V Seville. To sú známi, ktorí chodili Davida pozerať do Serede. Wow. Ja to takto poviem, do Serede. Wow. Aj keď hral za Žilinské Bčko. A veľakrát tých zápasov nevynechali. No tak teraz chodíme do Sevilly.
Wow, do Serede, do Sevilly. Poďme možno ešte naspäť na tie slovenské trávniky, lebo ty s veľkou pomocou Davida dávate, chcem nažiť, dokopy, ale proste budujete alebo posúvate prievidský futbal. Aká je práca v slovenskom futbale? Alebo je to... Je to naozaj také, nechcem povedať, či je to také ťažké, ako sa hovorí, určite to je, ale aký možno má aj to Davidovo meno, ako veľmi to možno vie pomôcť, či už je to, ja neviem, pri zháňaní sponzorov, nejaké mediálne publicite a tak ďalej. Je to trošku ľahšie, alebo práve naopak, že možno všetci ostatní pozerajú na vás trošku inak?
Aj. Takže zás rôzny uhol pohľadu, že ale ono, prečo sme sa nejakým spôsobom takto rozhodli. A hlavne Dávid, ja v tom klube pracujem už takmer 20 rokov s nejakou tou prestávkou, ale asi som tam už 15-16 rokov. Takže jasné, že bol tam Dávid, vlastne Dávid tam začal ako v prípravke a on tam ešte hral aj prvým rokom dorasteneckú súťaž. Čiže vlastne ešte zahrával za 17-ku, ale vo veku U16, tak to povieme. Čiže tiež tam strávil vlastne 5,5 roka. Takže to je jedna vec. A my už vtedy, keď hrával v Prievidzi, tak Prievidza je známa tým, že je to silný futbalový región. Kto všetko odtade pochádza, mohli by sme vymenovávať, pochválim sa, od, ja neviem, začnem opačne od tých najnovších, tak je tam teraz Dávid. Naposledy nastúpil Dávid Krčík v poslednej minúte. Dávid Krčík ešte hrával pred pár rokmi tretiu ligu v Prievidzi a teraz vieme, kde je a dúfam, že to není jeho posledná štácia, že pôjde ešte niekde hore vyššie. Javorček, mladý, hovorím o tých Hájovský, pochádza od nás. A samozrejme Škrtel, Kucka, Hrošovský, to je posledné roky. Hej. Uh-huh. Za posledné roky títo, a myslím, že netreba nikoho nejak zvlášť predstavovať, že čo odohrali v repre a tak títo predtým. A to nie len futbalovo, ale aj ten región je trénersky veľmi silný. Uh-huh. Vlastne bratia Gulovci, Peťo, aby som na niekoho nezabudol, to Peťo Černák, Ivan Belák a samozrejme Peťo Nemet už niekoľko rokov pôsobí v Bundeslige. Uh-huh. Čo, Paťo, môžeš, bože, na koho som ešte zabudol? Samozrejme, s Gulovcami má asistentov, teda Ardusi. Ak si na niekoho spomeniem, tak ešte...
Teraz... Každý ti odpustí, keď si na niekoho zabudol.
A teraz, keď si tu Prievidzu, nezaujíma ma samozrejme detaily, len aby tam možno aj diváci vedeli. Kto je vlastníkom? Vlastníkom ste vy, alebo to máte nejak podelené akcionársky, alebo že, ako to je? Možno mesto tam má niečo?
V súčasnosti v podstate na papieri je jediným vlastníkom Dávid, lebo je tam tá SROčka a jediným vlastníkom je on, ale ono sa to v podstate uskutočnilo v priebehu nejakého procesu. Sú tam určití partneri, ktorí sa pred a súčasťou tých partnerov som bol aj ja, aj Dávid, ktorí sa zhruba pred nejakými štyrmi, teraz sme v štvrtom roku, dohodli, že ten klub budú podporovať 5 rokov určitou čiastkou a po tom procese sa urobí akciová spoločnosť a oni budú 5% majiteľia tej akciovej spoločnosti. Takže takto to je. Okay. Tam sú nejaké partnerské zmluvy, je to nejak na papieri, ale o to viac je to, že aj keby to nebolo na papieri, proste takáto dohoda bola a my tú dohodu budeme rešpektovať.
Ja možno aj tuším teraz odpoveď na ďalšiu otázku, ale ako to vlastne s Dávidom prebiehalo, respektíve, že bolo ťažké ho presvedčiť, aby do toho išiel? Podľa toho, čo ja ho poznám, tak asi ani veľmi nie. A on veľmi chcel pomáhať tým miestam, ktorým je vďačný za to, kde je.
Ja som v podstate dostal predtým tú otázku a neodpovedal som na ňu, že keď bol Dávid 10, 12, 15 rokov, tak som si tiež tak vtedy hovoril a robil som v tom klube, že proste že zaslúžil by si asi ten klub na základe toho, akých má, kto všetko z neho vyšiel, a aké je tam fanúšikovské silné zázemie, takže by si zaslúžil byť tak nejak hore vyššie. Hej? A že a vtedy ma tak nejako napadlo, že možno by sa mali na tom nejakým spôsobom podieľať aj tí ľudia, ktorí odtade vyšli. Mm-hmm. No a v tej dobe som ešte netušil, že nakoniec to môže byť aj Dávid. No a tak potom, keď si bol vtedy taký múdry a hovoril si, tak teraz poď a sprav to a naplň to. Hej. No tak samozrejme je otázka, že v akom tom rozsahu, lebo poviem, že Dávid do toho OK, dáva niečo, ide do toho, ale A chceme byť, ja, možno to bude znieť ako klišé, ale veľa ľudí o tom rozpráva, ale naozaj chceme byť maximálne transparentní. Čo sa týka účtov, tak niekoľkí ľudia vidia každý pohyb na účte. Ja som v podstate, to bolo jedna z prvých vecí, keď som prišiel do klubu, tak vidia niekoľkí ľudia, nie je to, nie sú, sú to 4 a 5 ľudia, ktorí vidia pohyb na účtoch, každý jeden. Čiže maximálne transparentne a aby aj to okolie pochopilo, že je to takto, aby v tom videli nejaký zmysel a postupne sa pridávali. Lebo bez toho, pokiaľ sa nepridajú k Dávidovi, pridalo sa veľa. Tých, sú tam tí budúci akcionári, partneri, veľa sponzorov, takých menších sa popridávalo a je to super, akože za ten rok aj klobúk dole. Všetkým tu môžem poďakovať, nemôžem ich vymenovať, lebo to sú desiatky za ten rok. Ale ak by sme sa mali baviť o nejakej vyššej súťaži, tak musíme zohnať iných partnerov, iných sponzorov. Alebo možno z týchto, ktorí sú tam, sa rozhodnú, že teda prispejeme ešte viacej.
A to si mi nahrala, potom už nechám Jula hovoriť. Mám takú poslednú otázku. Ja vždy to hovorím a tisíckrát aj zopakujem, že klobúk dole pred každým, naozaj každým, kto robí v slovenskom futbale, mohol by si svoje peniaze užívať na jachtách a dávajú ich do slovenského futbalu, takže naozaj veľká vďaka každému, kto to podporuje. Ale zároveň sa s veľa ľuďmi rozprávam, najmä v tých nižších súťažiach. A častokrát sú aj taký trošku, že demotivovaní vôbec postupovať vyššie. Úplne konkrétny príklad, to bol asi v 7. lige, som sa rozprával s jedným človekom, že tá 6. liga je jednak náročnejšia na cestovanie, mi hovorí, čo je logické. A zároveň, že tým, že ku nám budú chodiť mužstva, ktoré sú už 40 km vzdialené a nie sú to dediny, ktoré sú okolo nás, tak oni tie superiace mužstva si zo sebou dotiahnú 30 divákov a my ani nezarobíme v bufete. A keď hráme s vedľajšou dedinou, dojde 300 ľudí z vedľajšej dediny a zarobíme v našom bufete. Úplne legitímny dôvod, hej? A logicky nemám motiváciu postupovať vyššie. Ako je to v Prievidzi? Uvidíme Prievidzu vyššie?
Ja sám som, pochádzam z Kamenca, pod Stačníkom, čo je známe. Takže tento, presne tento problém, ktorý si pomenoval, proste takto je. No a čo sa týka, dúfam, že ma všetci nejakým spôsobom pochopia, že čo teraz chcem povedať, čo poviem, že ono, keď niekto podniká a robí viac, robí lepšie, tak má z toho nejakým spôsobom väčší zisk.
Jasné, logicky by mal mať.
Logicky. A tu mi to príde tak, že čím robí človek nejakým spôsobom lepšie a čím to nejakým spôsobom posúva, vyšiel tak tú rodinu to môže stať viac peniazy. Ale áno, môže sa stať do určitej miery zázrak. Ja by som ten zázrak nazval, že ten klub by bol do určitej miery s pomocou všetkých tých nejak stabilný a v úvodzovkách sebestačný. Hej. Takže to je taký môj sen, taký zázrak dostať to do tohto. Či sa to podarí, či presvedčíme, prilákame tých nejakých sponzorov, partnerov, uvidíme, čas uvidí. Ale relatívne sa nám to hovorím darí a môžem sa pochváliť, že debatoval som nedávno s Peťom Žemberom, on má u nás na starosti marketing. Na Facebooku do jedného mesiaca niekoľko milión dosah. Neviem, čo to presne znamená, ale že milión dosah. Hej. Toto, a na Instagrame za rok sme nejakých, myslím, že 700-800 tisíc mesačne. Samozrejme, musím povedať, že je to vo absolútne veľkej miere vďaka Jurajovi Kuckovi. To je ako... Takže môžeme oslovovať tých našich partnerov aj s takýmto niečím a čo sa týka tretej ligy, my sme predali za ten rok 200 dresov. 200 dresov.
To je pekné číslo.
Tretej ligy.
To je výborné.
Samozrejme, že veľa tých, jasné, keby tam nebol ten Juraj, tak sme niekde inde, ale...
Wow. Takže, ale teda zhrniem to, že ambícia je ísť vyššie, ak sa teda sa bude dať a budú na to podmienky aj finančné a všetko ostatné.
Áno, ale my sme si doteraz nejakým spôsobom, ja som nikde nepovedal, nikde som nenapísal, že naša vízia je do x rokov postúpiť do takejto súťaži. Skôr ideme tak nejak akoby postupne, nech je to postavené na nejakom pevnom, zdravom základe.
Bez veľkých rečí.
tak a kedy to bude a akým spôsobom, OK, ale skôr sa snažíme robiť, že si dávame také nejaké krátkodobé ciele, lebo tam je veľa procesov, ktoré sme urobili a ešte treba veľa procesov alebo nastaviť, aby to nejakým spôsobom fungovalo. A keď sa spravia tieto čiastkové veci, tak vznikne logicky nejaký predpoklad na to, aby sme potom mohli rozmýšľať. Čiže ja idem skôr nejak zo spodu, akoby z vrchu.
Super, tak držíme palce.
Aký je tvoj taký bod spokojnosti s prievidzou? Že, ja neviem, vymyslím, ja spomím, dobre druholigové mužstvo, ktoré mieša tam vodu, že to, a že možno sem tam postup, sem tam zostup, proste, že tam, keby sa dostalo, by si bol spokojný?
Tak ako človek stále bude chcieť viacej. Športovci. Znova, moja často používaná veta, uhol pohľadu. Do určitej miery aj to, čo sme my za rok urobili, tak do určitej miery môžem byť spokojný. A som aj hrdý na tých ľudí, ktorí sú okolo mňa, že, ktorí v klube robia a poviem aj tak, že za akých podmienok robia. To ako klobúk dole pred nimi. Takže nemôžem byť na nich, že málo sme urobili alebo málo ste urobili. Nie, dosť sme urobili, ale veľa vecí nás ešte čaká.
Keď už hovoríme o tej robote, taká, a nechcem, že podpasová otázka, to určite nie. Čo na to hovorí manželka? Lebo možno už aj čakala, že budete sa venovať vnúčatám, sem tam si odletíte do toho Madrida, pokočíkujete, pohráte sa a ty si naložil takto prievidzky futbalový klub, do toho ešte aj to Atletico. Čo hovorí ona?
Jak všetci manželky.
Citujem. Janko, a bolo ti toto treba? Takže párkrát za ten rok sme aj takéto niečo akoby prebehlo. Ale zase na druhej strane je takmer, no nie že takmer, ale keď sme doma, tak je na každom domácom zápase so mnou.
Wow.
Takže zase takto je. A máme tam takú nejakú výpku a nebráni sa tomu, že tam robí poriadok z času na čas, alebo takým super. Tak pomôže. Takže aby to nebolo len pri tom, že aby to nevyznelo tak, že len to jedno, ale musím povedať aj to druhé.
Super. A do Madridu chodíš ako často, ak sa môžeme spýtať?
Ak nie je to pravidelné, je to aj od toho, že aký zápas sa hrá, záleží aj čo, aké problémy alebo starosti sú v Prievidzi, lebo je to fakt, že keď odídem na nejaké 4-5 dní a potom sa vrátim, ono sa to tak nejak nakopí. Niekedy je to za 4 týždne, ale možno niekedy je prestávka, že 2 mesiace sme tam možno neboli. Ale nemám to presne nejak spočítané, ale asi takto. A vždy sa snažím ísť, aj to je dôležité, že keď vychádza nejak dobré zápasy, že počas pár dní tam vieme vidieť, ja neviem, stalo sa nám, že som videl tam 3 zápasy počas nejakých 5-6 dní.
Okay.
A veľmi zaujímavé zápasy, akože to bola vtedy bomba. To už neviem, skore, neviem, či 18-6, bol vtedy Liga majstrov. S Realom 5-2. O čo som vtedy zažil za tých 5 dní, tak to je bomba.
Ešte by som sa možno vrátil k tomu rodičovstvu, lebo však aj s Julom Sauerom sme sa bavili na tieto veci a mnoho ľudí to zaujíma. Mňa sa nedávno jeden z nami pýtal, že má mládežníckeho reprezentanta, rozmýšľa, že má ponuku zo zahraničia a nevie, či ho do toho zahraničia a tak ďalej. Vy ste toto ako riešili, keď bol David menší?
Koľko má rokov?
Neviem hovoriť. Dobre, je v U16.
Aha. Či 12 rokov, 14, 16.
V U16 v reprezentácii hráva na Slovensku a nevedia, že či sa má posunúť. A ešte tam ešte tak mi povedal, ja ho nebudem menovať, že má stabilné miesto aj v mužstve, hráva pravidelne, v reprezentácii pravidelne a že má ponuku z mimo Slovenska. Uh-huh. Ale že bojí sa, že možno tam bude väčšia konkurencia, nebude hrávať toľko minút.
Ja si myslím, že to záleží na tom chalanovi, na tom rodičovi a na tej celej rodine, alebo mali ste tu Julka Savera, videl som, pozeral som, my v podstate v Rotterdame sme sa niekoľkokrát stretli a to boli debaty, dvaja otcovia, keď debatujú a pritom sme mali každý, ako poviem to teraz hneď na začiatku, že rozdielnú cestu. Že Dávid bol U16 ešte v Prievidzi. Hej? A U7 v Žiline a vlastne išiel do Florencie, odohral si tú prvú ligu, niekoľko zápasov a až potom išiel, hej. Čiže toto bola Dávid. A ja som bol taký v tomto nejakým spôsobom opatrnejší. Možno aj preto, aký som ja, hej, že možno ten rodič alebo celá tá rodina, ak je nastavená inak. Ja sa priznám, ja to poviem, ja som chodil na internát a ja som doma, ja som plakával, ja som tam nechcel ísť, hej, a mal som 15 rokov. A stalo sa teraz v Žiline po jednom vydarenom zápase, nie, to bolo v Prievidzi, ale hrali sme so Žilinou a po jednom vydarenom zápase Dávidovom tréner Slavko Konečný, vtedy on trénoval a 12 rokov mal Dávid vtedy a volali mi, že či by nechceli Žilina a tak, že celkom sa im páči. No ja som v tých 12, ako v 12 rokoch som povedal, to bude znieť hrozne, ale nevadí, nie je to tak, že ja ho do detského domova nepošlem v 12 rokoch. Ale to neznamená, hovorím, keď sa niekto rozhodol a rozhodne sa, že v tých 12 to dieťa, že to tak cíti, že to tak vníma, tak okej. Okay. Ale je, poznám, že viac hráčov to ten rýchly odchod ako nezvládne. Takže ne, asi som mu neporadil.
Nie,
či
pôjde, ja som nevedal,
či pôjde cestou, či pôjde cestou Dávida, alebo pôjde cestou troška Saverovcov. Lebo ty skôr akoby, hej.
Ty išli do Žiliny.
A keď sme sa bavili, hodinu sme sa o tom bavili, a hodinu som vrkul, tak tá tvoja cesta, OK, mala zmysel a bola veľmi dobrá. On mi povedal, no a tá tvoja takisto. Každá bola iná.
Neexistuje asi univerzálne riešenie, ale tak, keď už hovoríme o tej Dávidovej ceste, ja si pamätám, keď sme Dávida stretli na Sparte Praha, ak sa nemýlim, že to bolo na Sparte Praha.
Čo, myslíš rozhovor prvý s Dávidom?
Keď sme sa prvýkrát robili rozhovor v podcaste. A on tam vtedy chodil, však nie je to tajomstvo, na nejakú rehabilitáciu s kolenom. Mal zaplateného, tuším, vlastného špecialistu. Tuším, že aj hovoril, že Rafu Nadala mu robil koleno a tak ďalej. Že nejaký fakt, ktorého si on sám platil.
Hej, on sa dostal vlastne cez Kristinku a Karolinku k nemu, lebo oni ho vlastne poznali z turnajov. Takže áno, je to tak.
A on nám vlastne hovoril, že keď chodí na tie rehabilitácie s kolenom, počúva podcasty a tak sme sa vlastne spoznali. A vtedy nám hovoril, že on si myslí, že s tým kolenom už nikam neprestúpi. Ty si to ako vnímal?
Tak ako vždy tam je viera, to dobre. Vždy tam je viera. Nikdy nepovieš, no tak nie. Keď vieme už to notoricky známy príbeh, dve zlomené nohy, jedna noha, druhá noha, neviem, asi to už ste počuli, alebo a tak ďalej. A ja som mu vtedy povedal, že keď si proste cesto, keď si toto zvládol, tak už zvládneš hocičo. Takže aj pri tom kolene to bolo. Keď si to zvládol, tak to zvládneš. Aj keď tam to bolo vtedy do určitej miery ťažké z toho dôvodu, že tí ľudia, ktorí o tom hovorili, tak to hovorili, že to je chronické.
Hej. Okay. Že to je chronické. A nebolo nakoniec?
Neviem, takto. Ja keď som sa s Dávidom o tom rozpadal, alebo aj stedy tým pánom, teraz spomínam meno.
Není podstatné.
Mám od neho knihu, hambím sa. možno mi príde na rozum. Ako
ten fyzioterapeut?
Veselý?
Neviem, viem, že to bolo niekto zo zahraničia, ale nie je podstatné.
On je Čech.
Aha, okay,
On je Čech, len v tej dobe mal nejakú, myslím, že mal kliniku aj Španielsku a chodil po týchto turnajoch, ale je Čech. A otázka bola, že ako som, že je aj chronické, ale on liečil aj Nadala, alebo pracoval s Nadalom a Nadal, tak mi to bolo vtedy povedané, že má podobné niečo ako, hej. No a keď mal Nadal tú kariéru, akú mal, tak zase som to nevidel. Treba sa o to starať, treba sa snažiť, treba pravidelne cvičiť, preventívne a výsledok sa dostaví.
Pozriš, ak je stále ešte rýchlejšie a rýchlejšie, jak pravil pán Antošík, že v nejakom rozhovore som to počul, že najviac ho prekvapilo to, ako sa dokázal David zrýchlovať, že čo je neobvyklé. No tak vidíš,
v múdrych knihách alebo na licencii nás, keď sme študovali, tak učili, že tam to bolo tedy tak povedané, že 90% geneticky daná rýchlosť, hej. A ja som bol pomalý, že mne kamaráti hovorili, že keď som stražil slímakov, aj te sa mi rozutekajú. Ako súvislosti s futbalom. Ale že som hral na redukovanej trojke, hej. A Dávid bude po teba, to bude, hej, pomalý. Takže takto na to spomíname. A samozrejme, že aj on toto všetko počul, alebo tieto debaty a tak ďalej. No ale tak on si to neuložil nejako si do hlavy, on si išiel to nejakou svojou cestou. A naozaj tam v tej Žiline patril medzi najpomalších, no a teraz patrí medzi najrychlejších stoperov. Hej, nie je to... A hráva na kraji obrany, takže s jeho výškou...
Našťastie to teda dobre dopadlo. Ja zaklopem aj trikrát, nech Davidovi zdravie slúži a všetko je OK. A ešte na jeden zlomový moment sa spýtam v kariére. My sme sa s Davidom o tom rozprávali aj v podcastoch, kto chce nájde si, vypočuje si jeho názor. Ale ako ste vy vnímali jeho ponuku zo Saudskej Arábie a Katarov?
Koľko máme času?
No, hodinu. Stihneme to za hodinu. No,
on nám svoj postoj vysvetlil. Hej. On nám, zhrniem to v skrátke, povedal, že akože to Atletico naozaj bol jeho sen a je tam šťastný. Najradšej by tam hral do konca kariéry a nie, že neľutuje. Je to presne tak, ako to chcel. Ale s rodičmi asi tiež možno zamáva tá ponuka zo Saudskej Arábie. Mm. My sme sa aj pýtali, koľko miliónov na stole zostalo a hovoril. Mm-hmm.
Hej.
To by už prievisa možno bola aj v prvej lige, nie? V Lige majstrov.
To nie, ale aj ten balík peňazí, to je až znova neskutočné, alebo by som nenormálne.
Nepredstaviteľné možno.
Ale hovorím, keď som to mal nejakým spôsobom vyrozprávať, ako to všetko bolo, tak hodinu sa máme o čom rozprávať. Ale,
nemusím možno, že krok za krokom, skôr to, že aj, ako, no, ako rodičia vplývajú na to rozhodnutie.
To bolo, že to ja poviem jedným slovom, to bolo tak hektické, že proste raz tak. A keď, ale nazvem to jedným slovom hektické, ale to, čo sa za tým skrývalo každý deň, tá informácia, ktorá bola, a na druhý deň to bolo naopak, a potom znova, hej, tak to, až keby som rozprával všetko, tak až potom by možno človek tak nejak hlbšie pochopil, a to je hektické. No čo, tak. Poviem tak, že vlastne Dávid, ja keď som sa prvýkrát dozvedel vôbec, že oni ma vlastne takto, už aj pred rokom, minulú sezónu, bola spomenutá Saudská Arábia. Prvýkrát, aj som, samozrejme, Dávidovi som nie to, ale tak som to prežíval, hej. No len potom, ja neviem, rok ubehol a znova sa začalo o tom rozprávať, ale znova, Dávidov sen bol hrať Ligu majstrov, byť tu v Európe. No a mal, ja to viem tak, mal tri ponuky. Keď, na konci tej sezóny, keď sa mám rozhodnúť. Prvá bola Al Nassr, druhá Al Nassr, tretia Al Nassr. Pre ktorú sa rozhodneš? Tak toto bolo, hej. Písalo sa kadečo, že tí ho chcú. V takom drese bol, v onakom drese bol, ale konkrétne, reálne to bolo takto. Čiže žiadna konkrétna ponuka nebola. Alebo nie... mal svoju cenu a Feyenoord ho tiež nechcel pod tú cenu nejakým spôsobom predať. Logicky. Že aj to ovplyvňovalo. Hej, a oni boli ochotní zaplatiť tú sumu a boli ochotní zaplatiť jemu tie peniaze, ktoré boli. No a čiže on ešte pár dní predtým mi telefonoval, na to si pamätám, a pýta sa ma, ocino, keby si bol Dávid Hánsko, čo by si urobil? A ja hovorím, Dávidko, ja som rád, že nie som Dávid Hánsko. Tomto, hej. A druhýkrát hovorí, ocino, si Dávid Hánsko. A on to takto, hej. A už tak troška akoby ten hlas bolo na ňom cítiť, že pýtam sa ťa, ako by si sa rozhodol, hej, že teraz neobkecávaj a tak. A ja som mu druhýkrát povedal, že ja neviem, alebo čo. Tak už tretíkrát s takým dôraznejším ešte. A hovorím, tak keď to takto hovoríš, tak asi by som ostal tu v Európe. Hej, že... A pokusil by som sa možno o tú Ligu majstrov a tak. A hovorí, že to som rád. Že takto to aj ja cítim, takto to aj ja vnímam. Čiže to bolo pár dní predtým, keď ešte stále chcel a riešili sa nejaké veci a hľadali sa. Hej, proste, ale neprišla tam tá ponuka. Tak nakoniec sa rozhodol, že OK, pre ten Al Nassr. Tam bol aj ďalší dôležitý moment. Oni očakávali dieťatko a blížil sa aj toho, termín toho pôrodu. A v podstate, keby Dávid ešte niekoľko pár dní možno to oddialoval a čakal, tak mohlo by sa stať, že potom by nemohla za ním vycestovať manželka aj s Adamkom, ktorý už bol narodený, aj s Dominikom. A neviem, koľko mesiacov by sa v podstate bol by bez nich. Čiže odídeš do Saudskej, odídeš tam sám, odídeš žena pred pôrodom. malé dieťatko a David, tá rodina je pre ňoho asi, však to je známe, že veľa a teraz by odišiel bez tej rodiny, hej, že ako by to, a bol by tam neviem koľko. Bez nich 2 mesiace, 3 mesiace, pokiaľ by všetko dobre dopadlo, jasne. Nehovoríme, že ešte by sa mohlo niečo a tak ďalej. Čiže tam aj toho nejakým spôsobom tlačilo, že dovtedy a dovtedy sa musí rozhodnúť. No a on sa rozhodol, teda išli tam a to už je zase asi známe, že tam čakali, čakali a nejak sa nedočkali. No.
A potom, šťastie.
A potom na druhý deň sa stalo vlastne to, že vlastne oni tam čakali, neviem koľko, už 3 dní tam boli alebo koľko, hej. A potom mu volali z Feyenoordu, ktorý bol na sústredení v Rakúsku, Nemecku, Rakúsku, že tak Dávid, ale ty si náš hráč a ty tam sedíš, ja neviem, niekde na hoteli a čakáš, no tak vráť sa naspäť, hej. Teraz si predstav, len to ďalší moment, hej, že ty sa lúčiš s partiou, kde si 3 roky. Dávidové postavenie v Rotterdame, úžasné. Ja to viem len na základe, nie že na základe, ako sa ku mne ľudia z Feyenoordu alebo z Rotterdamu správajú. Že ja keď som niekde prišiel do toho kempu ich, alebo mládežnická akadémia, a ja som si prišiel pre... Dávid mi tam nechal kľúče na recepcii. Tak ja som si prišiel pre tie kľúče a že... Viete čo, tak som im povedal, že ja som Dávidov otec a že nechal mi tam kľúče. Tam bolo hneď okolo mňa 10 ľudí, ktorí proste chceli nejak sa vidieť, alebo sa chceli so mnou fotiť. Ja hovorím, že so mnou sa chcete fotiť, alebo čo? Čo ste, alebo čo? Ale no, normálne aj toto som tam zažil. Ale vrátim sa k tomu, že lúčite sa s celou partiou, kde ste 3 roky hrali, mal perfektných kamarátov tam, aj že, s ktorými. A o 3 dní ste tam znova. Tak jeho znova veľké akoby stretnutie a tak, že ty si, samozrejme, že tam bolo aj to cítiť, že on bol si na odchode a že sa ti to nepodarilo, hej? Že sa to neuskutočnilo. No a na druhý deň sa stalo to, že zase Atletico, hej? Že vlastne David to tak povedal, že to, čo sme chceli roky, alebo neviem ako, alebo dlho, tak sa to za do 24 hodín, že oni potom nejako si zareagovali. A to je ďalšia taká...
Pochopili, že ho môžu stratiť, podľa mňa. Tam...
Ďalšia tá vec sa k tomu viaže tie dni, ako išli, tak... My sme už nejako si akoby nesledovali, lebo to sa písalo. A vedel som, že od Davida budem mať tú informáciu, že keď áno. Ale to sa tak rýchlo urobilo, že ja som už aj akože, že Atletico, ale ešte aj dcera napísala, že ocino, David ide tak nejakým, takým nejakým, že David ide do Atletika. A to sa už ja som to tak zobral. A že... tak toto, ale už som začal cítiť, že ty, toto je troška iné ako predtým, hej? Tak volám, teda písal som Dávidovi, Dávid, že ideš zase do Atletika, alebo čo, niečo som zachytil, alebo tak. A Dávid niečo, že a so ženou sme boli na dvore, upratovali sme garáž, mali sme tam bordel na vlečke nahádzaný a ja som toto Dávidovi písal tom, a on mi napísal, že áno. A ja som žene povedal, Monike, že dokiaľ ho neuvidím v drese, že neverím normálne. A vlastný syn ti toto píše, hej? Že a dokiaľ nebude v drese, ja už nie toto. Na základe toho, čo sa všetko stalo, hej? A potom sme ho v tom drese videli. A videli sme ho aj pri predstavovaní. To bolo úžasné. To bolo úžasné. To bola pecka.
Myslíš si, že ešte niekedy prestúpi z Atletika Madrid? Dobre, inak som, že koľko ja. Ako by sa tomu percentuálnu šancu? Ja tak to, 15.
Keď bude šťastný tam. My sme to vždy tak brali aj v tom Rotterdame, hej. Ja som zas povedal jednu vetu Dávidovi, že keď ostal v Rotterdame ten tretí rok, no, tak som mu napísal aj som to potom, tak pri najhoršom budeš hrať Ligu majstrov. Hej.
Príjemné starosti.
Pri najhoršom budeš hrať, lebo Feyenoord tedy hrá v Ligu majstrov, tak pri najhoršom budeš hrať Ligu majstrov a budeš hrať za Feyenoord. Pri najhoršom, hej. Ale takto sme to brali aj, čo ja, keď išiel do Sparty, alebo ako, hej, že...
Však vďaka Davidovi si Guardiola Bone doškrabal to čelo. Tedy.
V tom zápase, kedy vyrovnali, myslím, na 3-3 to bolo, alebo na koľko?
Na konci. No.
Takže
David vyrovnal.
Áno. Teraz môžem, keď som vtedy to povedal, tak teraz môžem povedať, no tak pri najhoršom, má tam a 4 roky zmluvu.
Na 5,
alebo na 5, alebo teda, no, rok, dajme tomu, že ubehol, alebo ako, ale no tak pri najhoršom sa budeš pokúšať hrať o vyraďovacie zápasy v Ligi majstrov, lebo to Atletico, ako dneska sme sa o tom tiež bavili, že ako veľakrát sa dostáva, a neviem, či za niekoľko rokov nie je v tomto najúspešnejšie, že sa dostane do tej vyraďovacej mm-hmm. časti. Tak pri najhoršom to bude. A teraz, že baviť sa o tom, však samozrejme, že ako sa mu bude dariť, ale Madride aj po tej ľudskej nestre. Žije sa mu dobre v Madride. Je tam spokojný, je tam šťastný. Takže baviť sa teraz spokojná. O tom, že keď to príde, tak...
Ja si myslím, že David bude druhý Godin madridský. Ja skorej toto si predstavujem osobne. Ale ešte mám poslednú otázku k tomu Davidovi Atletiku, že keď prestupoval, hej, teda keď už si konečne uveril, teda, že už je v tom Madride, aké si mal očakávania od prvej sezóny?
Uhol pohľadu.
Alebo inak, že dobre, že možno ako, a o koľko percent lepšie vypálila tá prvá sezóna, ako si očakával?
Tak ja neviem, či mohla, čo sa týka samotného Dávida.
Tak ako o tom sa bavíme.
Či Dávidovi. Mohla lepšie?
Asi nemohla.
Mohol dať ešte, ja neviem, o 5 gólov viacej,
nie, ale
alebo mohli získať španielský pohár. Mohli sa dostať do finále Ligy majstrov, mohli, vždy sa dá viacej, hej. Ale z toho jeho pohľadu, že znova, Sparta, obrovský level, hej, v našich končinách, hej. A čo sa týka tlaku, tak ja som povedal, že v Sparte možno väčší tlak na Davida, alebo to okolie, alebo tá Sparta, ako je vnímaná, možno viac ako Feyenoord. Možno je to tým, že žijeme tu v tomto prostredí, alebo že, hej, že je to bližšie. Ale, no... Sparta, ale išiel do Feyenoordu, aj tam to zvládol úžasne. A ten skok zo Sparty do tej holandskej ligy. Aj, a teraz, aký je väčší skok? Zo Sparty do Feyenoordu, alebo z Feyenoordu do Atletika? Neviem, možno je to porovnateľné. Aj. A keď to zvládol tam, tak som si myslel, že to môže zvládnuť aj tam. Akoby, čo sa týka jeho... tých charakterových vlastností. On sa vie začleniť, on si vie nájsť kamarátov, vie v tom mústve, akoby, vie sa začleniť. Proste to, hej. Ale či dokáže po tej športovej stránke sa vyrovnať, veď on keď prišiel vlastne do Atletika, medzi koho prišiel. Hej. Ako vo Feyenoorde tiež prišiel medzi hráčov, ktorí mali Jimenez 100, neviem koľko miliónov, má asi Jimenez. Takú hodnotu, nie? Čiže takýto ocitol sa medzi takými hráčmi. Hej, bomba. Hej. No ale teraz prišiel do Atletika a tam vedľa neho, ja neviem, víťaz Ligy majstrov, majster sveta, majster Európy, hráč, ktorý odohral 700 zápasov, koke? Za Atletico. 700 zápasov, hej. Tak, a teraz on tam príde, Dávid Kohansko, hej. A má vedľa tohto Griezmann 200 gólov za Atletico. A teraz ocitneš sa medzi nimi, čo sa týka jeho postu, tak Lenormand, stopery, hej? Španielský reprezentant, Clement, Lenglet, francúzsky reprezentant. Tak ty budeš teraz sa byť o miesto so španielským, úvodzovka, hej? Však hrával aj s jedným, aj s druhým, teraz nakoniec možno najviac odohral s Pubilom.
No.
A tak ty sa budeš byť z ich... A teda z takýchto konkurentov budeš mať úvodzoka. Ináč, znova, to je paradox, ale musím povedať, že napriek tomu, že možno Clement, preto sa hovorím Clement krstným menom, alebo čiže jeden z ľudí, ktorí ho najviac podporovali, keď tam prišiel. Ako neskutočné.
A pritom najväčší konkurent
a on, keďže, že, a kto k tebe a tak, ako sa čo, a on povedal, že proste on sa k nemu, to je prvé, nejaké tie začiatky, že práve on. Takže akože zás klobúk dole pred ním a že ten vzťah, ako si vedeli nejakým spôsobom. Ale možno to súvisí znova s tým Dávidom, že ako sa Dávid správa a možno on je taký nejaký podobný, tak napriek tomu, že konkurenti tak... No a potom som ja znova takú jednu vetu povedal, no tak keď oni hrávajú za francúzsku reprezentáciu, ten hráva za španielskú reprezentáciu a teraz... mohol Simeone, ako by posunul, že odohral tam najviac na tom poste, hej. Takže môžem povedať, že asi ho mal akoby za o niečo lepšieho ako týchto. Asi áno, hej.
Inak by nehrával.
A to mi potom si ho hovorím, tak keď oni hrávajú Španielsku vo Francúzsku, tak keby si bol Francúz, tak hrávaš francúzskej reprezentácie, ale keď si bol Španiel, hrávaš španielskej reprezentácie. A to už potom...
Ja už na záver to zhrniem, lebo ako som povedal v úvode, pol hodinku pred týmto nahrávaním si doletel z Londýna, o to viac si vážime, že si našiel čas a ešte ťa čaká z Bratislavy cesta do Prievidze. Tak na záver som zhrnul, že je to toto obdobie, kedy ste, že celá rodina, keď tak zoberieme, taký, že najšťastnejší, David, zdravá rodina, Španielsko, máte ich blízko, Chris má sestru relatívne blízko v Španielsku, do Prahy je to tiež blízko, kde máte nejaké väzby, tak to radosť žiť, nie?
Sú tam niekedy aj tie troštička starosti okolo toho všetko, je tam to napätie, je tam a tak ďalej, ale samozrejme, že som extrémne a ja som veriaci, ja modlím sa a ďakujem. Proste každý deň ďakujem za to, čo mám a zároveň sa aj pýtam, že či som dostatočne vďačný za to, čo naozaj mám.
Wow. Wow. Ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem.
Lepšie by sme to asi nezakončili. Verím, že ste si dnešnú časť užili. No a my sme tu o dva týždne s ďalším zaujímavým hosťom. Jano Hansko, veľmi pekne ďakujeme a ja držíme veľmi palce.
Ďakujem aj ja vám.
Nech sa darí.
Prajem sa aj vám darí. Robíte perfektnú robotu.
Ďakujeme.